Invitat la discuția de luni este președintele României, Traian Băsescu. Săptămâna care a trecut a fost un coșmar. Așa i-a spus, coșmarul s-ar putea încheia săptămâna asta dacă guvernul Croitoru trece de Parlament. Ce semnale aveți, domnule președinte? Trece sau nu trece?
Va fi greu, dar domnul Lucian Croitoru are obligația să meargă în Parlament cu o echipă și să facă tot ce se poate să treacă. Eu o să-l ajut cât pot.
Asta știm că va fi greu, dar ce șanse îi acordați guvernului Croitoru să fie investit? Șanse mici sau mari?
Eu spun 50%, pentru că, fără să spun lozinci, am convingerea că totuși există un număr de parlamentari care înțeleg și interesul național, nu numai interesele legate de bătălia politică pentru alegerile prezidențiale.
Sau un număr de parlamentari dispuși să treacă repede dintr-o parte în alta.
Nu cred în povestea cu parlamentarii plătiți, cu parlamentarii contractați temporar sau pe termen lung. Nu cred în povestea asta.
Nimeni, de ce?
Pentru că și eu am fost parlamentar, știu cum gândește un parlamentar. De regulă...
Dar totuși avem un exemplu la PNL, de pildă. Acolo patru au trecut dintr-o parte în alta.
Bun, există această posibilitate și asta începusem să vă povestesc. De regulă, pleacă cei care pleacă din cauza nemulțumirilor. Adică, tu consideri că trebuie să ți se dea mai mult în interiorul grupului parlamentar sau al partidului, trebuie să fii tratat ca un om important, un ales, și ești neglijat de conducerea partidului, ești considerat doar un element dintr-o mașinărie de vot. Parlamentarii care au venit ca să facă ceva ca parlamentari, în momentul când beneficiază, între ghilimele, de acest tratament, cu siguranță se gândesc să plece.
A spus 50-50 șanse ca guvernul Croitoriu să treacă. Luăm în considerare varianta în care pică, ce se va întâmpla în acest caz? Rămâne guvernul Boc până la alegeri? V-ați decis?
Nu am luat o decizie, dar nu pot să nu fac publice alternativele pe care le am. Am alternativa să desemnez imediat un alt prim-ministru desemnat și vă asigur că va fi așa cum este cutuma politică de la partidul cu cel mai mare număr de locuri în Parlament.
Deci nu va mai fi tot Lucian Croitoru.
Deci, lăsați-mă să vă dau toate alternativele. Deci, o alternativă este desemnarea unui premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, implicit de la PDL, ca să rostim lucrurile foarte în clar. O altă alternativă este să las misiunea desemnării unui nou premier pentru după alegerile prezidențiale și validarea noului președinte, ceea ce înseamnă după 21 decembrie. Și în sfârșit alternativa să merg cu a doua desemnare cu domnul Lucian Croitoru dacă dânsul va accepta. Deci aceasta este sub semnul întrebării, pentru că ar trebui să o accepte și domnul Lucian Croitoru. Aceste alternative depind de un singur lucru, de ceea ce voi reuși să concluzionez cu Fondul Monetar Internațional. Dacă Fondul Monetar Internațional se menține pe poziția de a nu face vizita de evaluare până când mai avem un guvern legitim, nu voi putea evita varianta desemnării imediate a unui nou prim-ministru. Dacă reușesc să ajung la o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional să facă vizita de evaluare cu sau fără guvern legitim, atunci lucrurile se schimbă și am o marjă de manevră mai largă.
Cam în cât timp estimați că veți ajunge la o concluzie cu reprezentanții femei?
Nu voi face niciun demers până când nu văd ce se întâmplă în Parlament cu guvernul Croitoru.
Ca șef al statului, ce v-ați dori? Din guvernul Croitoru să facă parte foști miniștri din cabinetul Boc, de exemplu Vasile Blaga, Radu Berceanu, Elena Udrea, sau credeți că e nevoie de o garnitură complet nouă de competențe?
O garnitură complet nouă nu se poate. Va trebui să fie o îmbinare de oameni noi și oameni cu experiență, pentru că a merge pe o garnitură complet nouă înseamnă ca timp de o lună, până când oamenii ăștia se acomodează cu instituțiile, practic să nu ai niciun fel de experiență. Dar pe ministerele cheie, și aici vizez, finanțe, interne, economie, agricultură, nu se poate evita pornirea de la premiza unor oameni cu o minimă experiență în conducerea ministerelor sau Ministerul Muncii. Ar fi foarte greu să vii cu o garnitură complet nouă, care să înceapă de la a afla care e butonul cu care se cheamă secretara sau care e butonul pe care trebuie să-l apeși ca să vină secretarul general al ministerului. Deci, cred că trebuie o îmbinare între nou, credibil și oameni cu experiență.
Deci, înțeleg bine, la domenii ca agricultură, economie, Ministerul Muncii, vedeți posibilă reconfirmarea în funcția celor care au fost acolo?
A unor oameni care au mai fost în minister, poate nu neapărat miniștri, poate secretar de stat, dar să știe ce este cu instituția, să poată intra din plin în activitate, pentru că însăși condițiile cu fondul sunt legate exact de Ministerul Economiei, de Ministerul de Finanțe, de Ministerul Agriculturii, de Ministerul Muncii.
Traian Băsescu, președintele României, era mai bine dacă guvernul Boc demisiona înainte de moțiunea de cenzură?
Tehnic era mai bine, politic nu.
De ce era mai
bine? Ar fost foarte greu de justificat politic de ce guvernul a demisionat înainte de moțiune, pentru că toți ar fi spus niciodată n-a trecut o moțiune, deci nu înțelegem, e un joc politic și așa mai departe. În realitate ar fi fost mult mai bine pentru că s-a câștigat timp. Eu am fost la un moment dat adeptul unei demisii imediate după depunerea moțiunii.
Ați susținut ideea asta?
În discuțiile cu liderii PDL-ului am susținut ideea că ar fi bună o demisie imediată pentru că am înțeles toată mișcarea făcută de PSD. De fapt, era o mișcare care viza alegerile
și
prezidențiale.
Și politic, cum o explicați?
Politic era foarte greu de explicat.
Păi, dacă asta a susținut ideea asta, înseamnă că aveați o explicație politică.
Nu, eu am plecat de la premiza nevoii imediate de clarificare și de a avea cât se poate de repede un nou guvern, pentru că intuiam că ieșirea PSD-ului de la guvernare în blocul acela de 8 miniștri care au demisionat toți într-o zi era de fapt parte dintr-un proces, dintr-un plan care viza căderea guvernului înainte de alegeri, pentru ca indiferent care va fi rezultatul alegerilor prezidențiale, PSD-ul să aibă un guvern pe care îl controlează dinainte de alegerile prezidențiale.
Și de ce nu s-a întâmplat așa?
Nu s-a întâmplat așa pentru că liderii PDL au avut altă opțiune și nu am avut cum să le înfrâng. Ei au avut convingerea că nu va trece moțiunea sau aveau evaluarea că moțiunea ar putea să nu treacă.
Deci au greșit?
Cred că da. Dacă se producea demisia, era mult mai rapidă declanșarea procedurii pentru un nou guvern și mai ales nu aveam un premier care a căzut la vot și pur și simplu era într-o manevră politică.
Deci înțeleg așa, cei care au negociat cu UDMR, pentru că el a fost cheia în dezbaterea moțiunii de cenzură, au greșit. Vorbim de Blaga, Videanu și
hai
de mai cine.
Hai să spunem altfel, n-aș vrea să vă spun nume, hai să spunem că au fost păcăliți.
Păcăliți?
Da.
Oameni cu experiență politică atât de mare, păcăliți?
Uite, li se mai întâmplă și așa ceva.
Nu vă cred.
Vă rog să mă credeți.
Nu vă cred deloc.
A fost unul din argumentele pe care mi l-au adus că vor avea voturile UDMR-ului.
Că tot vorbim despre asta, e adevărat că la întâlnirea de marți seara cu liderii PDL i-ați muștruluit puțin?
Nu. Nici dar am discutat amical, așa cum discutăm din 90.
Puteți să le spuneți amical și niște reproșuri.
Da, dar și ei la rândul lor îmi pot face mie reproșuri, tot amical.
Au apărut în presă informații pe tema asta, din acest motiv vă întreb, că marți la seara la întâlnirea cu liderii PDL le-a spus: ați fost mei, v-ați dat mei, uite ce a ieșit. Ce faceți? Cum le-ați spus mai exact, dacă puteți să...
Nu, dar credeți că mai prezintă interes? Prezintă. Era o discuție între oameni care se cunosc de mult și nu mai aveau sau nu are nicio relevanță acum ce am discutat după ce a căzut guvernul. Dacă discutam eficient înainte de cădere, merita să...
Are relevanță pentru refacerea acestui moment important și neobișnuit sau nemai întâlnit pentru România ultimelor 20 de ani, un guvern picat prin moțiune de cenzură.
Vreau să știți un lucru pe care vi-l spun absolut dezinteresat, dar merită spus. Dacă a existat un om perfect lucid în conducerea PDL-ului, a fost Emil Boc.
Care ce spunea?
Care
asta?
A spus clar, a fost de părere că se va ajunge la o moțiune de cenzură prin care guvernul va cădea.
Și domnul Boc a fost de acord cu dumneavoastră că ar trebui să demisioneze ca să evite moțiunea de cenzură și tot ce urmează după?
Emil a avut în vedere această variantă, însă domnul Boc are în spate un partid. Nu-i liber ca mine.
Deci pe domnul Boc l-au răzgândit, ca să zic așa.
Da, se mai răzgândește și domnul Boc.
Coaliția Grifco, președintele României Traian Băsescu, discutăm despre asta, așa vă place să-i spuneți.
Da, Coaliția așa și este și așa trebuie să intre în vocabularul politic, Coaliția Grifco.
Știți ce vreau să vă întreb despre asta? De ce nu mai e valabil argumentul că majoritatea parlamentară solidă e cel mai bun antidot la criza economică?
Este un argument dacă ea este posibilă, dar eu văd această coaliție Grifco exact cum au fost 3-2-2. Este gestionată de aceiași oameni. Folosesc doar o figură emblematică din administrația locală, pe domnul Iohannis, căruia îi oferă un post de prim-ministru și cine n-ar fi încântat să primească o astfel de ofertă dintre politicienii de la nivel local. Iar în spatele acestei oferte aparent generoase se ascunde antireformismul profund. Aduceți-vă aminte că după ce a condamnat comunismul, singura rețetă pe care a aplicat-o domnul Iliescu și acoliții domniei sale a fost suspendarea președintelui. Pentru că acolo președintele Iliescu a fost unul din motoarele care au strâns în jur pe Voiculescu, pe Joană, pe Călim Popescu Tăricianu. Acum se întâmplă același lucru. Sunt aceiași oameni care au realizat coaliția 3-2-2, de data asta au realizat-o pe cea 2-5-4, au obținut același rezultat. Atunci au suspendat președintele, acum au dărâmat guvernul. Reformele îi deranjau profund. Și în același timp, perspectiva de a nu avea un guvern controlat de ei înainte de alegeri îi alertează la maxim.
Repet întrebarea asta, mi se pare important, acum 9 luni, când ați format guvernul PSD, PDL, cei din coaliția Grifco, erau și dincoace, în coaliția cu PDL, sau o bună
așa
parte
este,
din ei.
Dar aduceți-vă aminte că acel segment s-a opus coaliției. Eu nu am negociat, nu am discutat nici cu Voiculescu, nici cu Ion Iliescu, nici cu Adrian Năstase, nici cu Hrebenciuc. Discuțiile mele au fost cu Mircea Joană, cu Miron Mitrea și cu Ilie Sârbu. Aceștia au fost cei trei cu care eu am discutat alianța. Și fățiș grupul Hrebenciuc, Năstase, Iliescu, Voiculescu au fost împotriva acestei alianțe. Vreți să vă spun un lucru foarte sincer? Am sperat mult că grupul acesta conservator, neocomunist, nu va mai ajunge să domine PSD-ul. Din păcate, am făcut un calcul eronat. Ei au ajuns să-l domine pe Joană, să-l pună sub control și să facă din el o păpușă cu care se joacă.
Știți ce nu înțeleg? De ce respingeți ideea că această majoritate e formată și are un drept, să nu-i spunem constituțional, dar legitim să vă propună, nu să ceară, să vă propună un premier, acest partid PSD, așa cum îl descrieți, cu Mircea Joană, dominat de comuniști, are voturi. Are 30% din voturi, la vreun procent distanță de PDL.
Dar eu respect voturile pe care acest partid le are. Dar asta nu mă împiedică să văd România așa cum cred eu. Eu mi-am pus mari speranțe acum 9 luni când am format această coaliție, că s-a ajuns la un procentaj care permite reformele pe care le-a încercat guvernul Boc. Că s-a ajuns la un procentaj, la un nivel de susținere în Parlament care să permită revizuirea Constituției. Din păcate, atunci când guvernul Boc a început să implementeze reformele de care România avea nevoie, totul a crăpat. Și asta s-a întâmplat pentru că, între timp, președintele partidului a început să fie din nou dominat de aripa conservatoare. Nu ei dominau partidul, Iliescu, Năstase, Vanghele, la momentul formării coaliției. Ca dovadă, nici n-au reușit să împiedice formarea ei. Ei au devenit puternici între timp, l-au pus sub control pe Mircea Joană.
A spus așa, niciodată decizia de formare a guvernului nu se ia la Grifco, în câțiva oameni, cu Dan Voiculescu, Ion Iliescu, Hrebenciuc, Adrian Năstase. Și ce dacă, domnule președinte, s-a luat la Grifco? Contează locul?
Contează. Măcar aduceți-vă aminte că în capul mesei la suspendarea președintelui era același Voiculescu, același turnător al securității.
Contează pentru dumneavoastră.
Contează.
Claus Iohannis, citez, bănuiesc că s-au întâlnit acolo unde s-a evit situația. Dar n-am întrebat și nu m-a interesat. Îmi este egal în ce sală s-au întâlnit. Acești oameni reprezintă partide și cetățeni. Ce importanță are dacă a fost o sală maro sau galbenă?
Păi are importanță și probabil că domnul Iohannis de acolo, de la Sibiu, nu înțelege foarte multe din profunzimea politicii la vârf. Mie îmi pare rău că s-a arătat indiferent cu privire la unde îi se stabilește soarta. Mai bine ar fi fost de acord că este folosit de cea mai toxică parte din politica românească.
Nu vă e teamă că respingându-l pierdeți puncte electorale?
Da, n-am niciun dubiu că pierd puncte electorale. Însă am aproape 5 ani de mandat, mai am o lună și jumătate din acest mandat în care n-am făcut compromisuri. N-am făcut compromisuri cu Vântu, cu Voiculescu, n-am făcut compromisuri cu Iliescu, n-am făcut compromisuri cu Hrebenciuc, cu Vanghele, cu toți cei care sunt exponenții puterii. Nu vreau să-mi închei mandatul cu un compromis urât. Am făcut un compromis, nu-l regret neapărat, compromisul cu aducerea PSD-ului la guvernare, dar a fost transparent. N-am să-mi închei mandatul cu un compromis urât, oricât de mari ar fi costurile.
A spus și în această emisiune, domnule președinte, că nu puteați accepta coaliția Grifco și pentru că a fost în capul mesei un turnător la securitate, Felix. Deci ăsta e reproșul mare, înțeleg.
Nu.
Sau unul din ele.
Nu, nu mai. I-am dat definiția publică lui Voiculescu. Dar el este expresia vechiului sistem alături de Ion Iliescu, alături de Adrian Năstase, alături de Hrebenciuc și alături de tânărul și vașnicul Marian Vanghele, da? Pentru că și cei mai tineri s-au molipsit de la cei bătrâni.
Dar dacă vi s-ar spune așa, miniștrii PDL discută și ei la Silvian Ionescu acasă, de pildă, fost ofițer de securitate, nu turnător, ca da, domnul Voiculescu, fost ofițer de securitate cu afaceri discutabile la rândul său. Am avut informații la Hot News că astfel de întâlniri au avut loc, l-am publicat, nimeni n-a negat. Ce ați spune?
Și eu am primit această informație și n-am fost fericit deloc. Nu am fost deloc fericit.
Păi și le-ați spus asta? Pentru
sigur că,
da. Iată, locul Silvian Ionescu...
Ca să mă limpezim lucrurile, sigur că le-am spus. Am mulțumit însă lui Dumnezeu că n-au luat decizii politice acolo. Mai ales că nu a fost președintele partidului, n-au fost oameni importanți din PDL acolo. Bine că n-a fost folosit ca loc de luat decizii.
Dar public nu-i avertizați la fel cum îi avertizați pe ceilalți care se întâlnesc la turnătorul Felix?
Pentru că n-a avut efect politic întâlnirea lor.
Asupra guvernării?
Sigur că da. Dacă ar fi avut efect, vă asigur că n-aș fi ezitat să mă manifest.
Dacă desemnarea lui Claus Iohannis ar fi venit doar din partea PNL, l-ați fi acceptat?
Era un subiect pe care îl luam în discuție cu toată atenția.
Deci luați în calcul desemnarea sa?
Aș fi luat-o dacă venea din partea PNL. Așa, din capul locului, a fost o falsă soluție.
Președintele României, Traian Băsescu, dacă pachetul de legi privind reforma în administrație va fi declarat neconstituțional, ce se va întâmpla? Aveți un plan B?
Da, va trebui luat de la capăt tot procesul.
Ce se va întâmpla în relația cu FMI? Pentru că în varianta actualizată din septembrie, lucrurile sunt foarte clare. România trebuie să ia măsuri urgente, scrie în acord. Astfel, între lunile, atenție, octombrie și decembrie, scrie în acordul cu FMI, toate cheltuielile cu personalul bugetar trebuie reduse cu 15%, 10 zile de concediu obligatoriu, orele suplimentare tăiate. Pe toate aceste măsuri, guvernul și-a asumat răspunderea. PNL și UDMR au sesizat Curtea Constituțională. Dacă, repet, pică acolo, ce se va întâmpla?
Va trebui ca, inclusiv în perioada de campanie, Parlamentul să lucreze. Nu avem altă soluție.
Cu o majoritate ostilă guvernului?
Cu o majoritate, cu o minoritate sau un ansamblul său, va trebui să lucreze pentru țară și nu pentru partide. Pentru că neîncasarea tranșelor din noiembrie și decembrie este extrem de dăunătoare pentru România.
Dar dacă pică la Curtea Constituțională acest pachet, devine evident că între octombrie și decembrie România nu își va putea respecta obligațiile.
Acest pachet se întoarce în Parlament, nu la guvern, dacă ceva pică la Curtea Constituțională. Va trebui să avem guvern în funcție, pentru că o cădere la Curtea Constituțională a acestor legi complică enorm relația noastră cu fondul. Repet, complică enorm relația noastră cu
fondul. Riscă România să nu primească tranșele într-o astfel de situație?
Da, da. În orice caz, riscă etichetarea de program deraiat. Pentru că, atenție, tranșele din luna noiembrie și decembrie nu sunt legate de aceste legi. Ele sunt legate de parametrii de la sfârșitul trimestrului 3 și acolo România este în parametrii acordului cu fondul. Noi avem doar formalitatea verificării pe care fondul trebuie să o facă pentru ceea ce s-a realizat la sfârșitul trimestrului 3. Sigur, cu această ocazie se pot aplica și corecții convenite de ambele părți pentru programul în continuare, trimestrul 4 și primul trimestru al anului viitor. Deci, tranșa din noiembrie-decembrie ar trebui să nu fie afectată de acest pachet de legi, dar este grav afectat programul. Și programul în continuare, pentru că...
Deci după cele 2,5 miliarde, dacă femeile
totul se oprește.
Da,
da.
Este un lucru foarte grav.
Extrem de grav, pentru că noi vorbim de 20 de miliarde, dar România până acum a încasat 7 miliarde. În 2 ani trebuie să încaseze 20 de miliarde.
Credeți că se va bucura România de mai multă indulgență din partea FMI pe durata campaniei electorale cu toată această criză politică sau, dimpotrivă, cei care ne-au împrumutat cu 20 de miliarde, vorbim aici și de UE și de Banca Mondială, vor presa pentru reforme pentru că nu s-a întâmplat mai nimic până acum?
Domnul Tapalagă, nimeni nu mai iartă România pentru lipsa de reforme. Nimeni, nici măcar cei mai buni prietenii noștri, nu ne mai iartă pentru că am devenit un partener costisitor pentru ei toți. Costisitor și un partener care riscă, prin nereformarea instituțiilor statului, să încurce și pe alții, pentru că vedem foarte bine ce interdependență este între țări în interiorul Uniunii Europene. Orice este rău în România se răsfrânge și asupra Bulgariei, și asupra Poloniei, și asupra Ungariei, și asupra Germaniei și așa mai departe. Cum la fel, tot ce este rău la ei se răsfrânge la noi. Numai că noi tindem să devenim campioni ai lipsei de reforme în instituțiile statului. Și atunci nu ne va lăsa nimeni să nu reformăm statul. Și v-aș aduce aminte că am avut câteva declarații în Parlament în care în perioada 2007-2008 ceream reformarea statului, reformarea clasei politice. Răspunsul atunci, nu numai din partea politicienilor, dar și din partea presei, a fost de genul: președintele atacă din nou guvernul Tăriceanu, președintele atacă Parlamentul. În realitate ceream să facă ceea ce trebuia să facem.
Domnule președinte, suntem pe finalul emisiunii. Câteva întrebări foarte pe scurt, punctuale. A ajuns o parte din arhiva Serviciului Secret al Ministerului de Interne la Marian Vanghelie. Asta discută presa de câteva săptămâni bune.
Da, este o întrebare legitimă, având în vedere chiar declarațiile lui Marian Vanghelie. Eu vă spun că nu a ajuns nimic din arhiva Ministerului de Interne la Marian Vanghelie.
Vă întreb ca șef al statului, pentru că am avut declarații politice luate cu subiectivismul de rigoare, cum că a ajuns arhiva asta, deci informațiile oficiale, înțeleg, sunt că nu a ajuns.
Da, arhiva nu a ajuns. Ce a ajuns la el? Informații de la ofițeri care și-au compromis statutul de ofițeri ai Ministerului de Interne, devenind slugi ale unui Marian Vanghelie pe care l-au servit cu informații.
Câți sunt? Mulți?
Sigur,
puțin?
Sunt câțiva.
Cam câți?
Ei merg la parchet. N-are relevanță câți. Cert
cine
este
a făcut sesizare la parchet?
Instituțiile statului.
Între care și prezidențial?
Nu. Prezidenția nu face sesizări, dar au fost instituții care au supravegheat tot ce s-a întâmplat în Ministerul de Interne în acest interval, ce mi se pare relativ grav. Este faptul că DGIP avea mandate legale de ascultare pe persoane pe care le supravegheau din lumea interlopă, din comunitatea de afaceri, și acele segmente de discuții în care eventual a apărut și un om politic sau ceva de genul acesta au fost copiate și puse la dispoziție ca informație pentru șantaj, pentru atacuri politice. Dar dosare din DGIP n-au plecat.
Acuzații extrem de grave. Știți că la domnul Vanghele să fie ajuns și înregistrări cu dumneavoastră, familia dumneavoastră, miniștrii cabinetului Boc?
Nu, categoric nu s-a întâmplat.
Așa sugera însuși.
Da. În grandomania lui a făcut și acest lucru, dar nu a ajuns nimic care să vizeze familia mea la el.
Ce veți face dacă Parlamentul, foarte pe scurt, va amâna avizul pentru declanșarea referendumului privind trecerea la sistemul unicameral? A spus că nimeni nu vă poate lua stiloul din mână și semnați decretul.
Așa
asta
este.
Se înțelege?
Așa este.
Deci da. Îl semnați oricum.
Voi
cu
semna
sau fără aviz.
Decretul cu sau fără avizul Parlamentului.
Înțeleg că există șanse mai mici acum pentru un comisar pe agricultură, din cauza că n-avem ministru de externe, asta a spus public. A. Ce alt portofoliu ia România în calcul? Educație și cercetare? Extindere?
Agricultură.
Acum agricultură.
Da.
Atât.
Până la capăt agricultură.
Cu cine vă vedeți intrați în turul 2? Nu cu cine vă doriți, cum preciza
da.
Un
da.
Cititor Hot News. Cu cine vă vedeți?
Da. Mi-aș dori să intru cu Mircea Geoană, dar cred că voi intra cu Crin Antonescu, deși mi-l doresc mai mult pe Mircea Geoană ca adversar.
De ce?
Asta este ceea ce eu cred. Că...
Pe Sorin Oprescu îl excludeți din
da,
turul 2?
Da.
Un sondaj CSOP, interesant, comandat de PDL, arată că Sorin Oprescu ar fi cel mai greu de bătut în turul 2 și că îl învingeți așa, la mustață, 51 la 49. Asta e tot răspunsul?
Deci, asta e tot răspunsul. Să știți, uitați, indiferent ce sondaje sunt, sunt un om politic cu experiență și mai ales în preajma campaniilor electorale, niciun partid nu face publice sondajele pe care se lucrează în mod real. Și orice partid dă sondaje publicității vrea să manipuleze într-un fel. Ori să-și liniștească electoratul, ori să-și agite electoratul, ori să... dacă vreți o recomandare de la un om politic experimentat, nu luați în seamă sondajele pe care partidele le dau spre publicare, pentru că fac parte din manipularea pe care partidele o fac în preajma campaniei și în campanie.
Mulțumim mult, a fost președintele României, domnul Traian Băsescu, la discuția de luni.